Několik předních členů učené společnosti včera poslalo ministru zdravotnictví otevřený dopis, v něm se kriticky vyjadřují k oznámenému záměru vyvíjet českou vakcínu proti koronaviru. Koncept projektu na vývoj inaktivované vakcíny proti koronaviru za několik desítek milionů korun zcela zlehčuje závažnost celé problematiky a vyvolává podezření, že u jeho zrodu stály lidé bez kompetentních znalostí. Stojí mimo jiné v dopise, pod kterým je za učenou společnost, mimo jiných expertů s nejvyššími vědeckými tituly, podepsán taky můj pravidelný host, biochemik Jan Konvalinka. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
A z přenosového vozu, tak to říkám dobře, z přenosového vozu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Tak předpokládám, pane docente, že Adam Vojtěch už váš dopis obdržel. A jaká byla reakce?
Tak pan ministr zatím neodpověděl, nebo já o tom nevím. Jsem shodou okolností o tom mluvil s panem premiérem a s panem profesorem Primulou. Já myslím, že celkem pochopili moje a naše argumenty, že celý ten projekt nedává úplně smysl, ale nechci mluvit za ně.
No a to znamená, když takovou věc pochopí, jak říkáte premiér, tak to nechá běžet dál, nebo?
To já nevím, to já myslím, že premiéra, naštěstí jsme v zemi, kde premiér nerozhoduje o tom, co budou věci zkoumat. To zase pozor, to, jako, to by nebylo správné, aby premiér zastavoval nějaké vědecké projekty, ale tady je prostě všechno špatně. Ten nápad za prvé přichází příliš pozdě, za druhé počítá s příliš malými investicemi, za třetí je odborně asi trochu zastaralý, protože takhle podle většiny odborníků se to nedá dělat. A za čtvrté za ním nestojí lidé, kteří prokázali, že by něco takového mohli zvládnout. Tam je prostě úplně všechno špatně.
Chápete, proč to, já nebudu tedy říkat stát ani vláda, když pan premiér tohle nemůže, ale ministr zdravotnictví, proč do něčeho takového jde? On nemá také informace, nebo...
To nevím, to si netroufám komentovat. Já si myslím, že byl špatně informován a tu tiskovou konferenci snad v dobré víře zaštítil. Moje zkušenost s ministrem zdravotnictví konkrétně teda, vás možná překvapím, je zatím velmi dobrá. Já musím říct, že jsem s ním měl vždycky jako velmi dobrou interakci a on osobně si myslím, že je člověk, který vědce chápe a naslouchá jim. Tohle to je prostě podle mě šlápnutí do vody a já pevně doufám, že se to nějakým způsobem brzo vysvětlí a na odpověď pana ministra se těším.
Vy v tom dopise taky doporučujete, abychom se zapojili do toho evropského projektu vývoje vakcíny, na který už má slíbené Evropská komise prostředky v řádu miliard eur. A abychom do tohoto projektu zapojili naše špičková pracoviště. Když jsem četla ten váš otevřený dopis, tak mě šokovalo naše špičková pracoviště, to je ten nejvyšší stupeň vlastně vědeckých pracovišť v tuzemsku, tak ty dosud nejsou zapojeny do žádného koronavirového projektu nebo do evropských bádání?
My jsme zapojeni, celá řada našich špičkových pracovišť je zapojena do spousty různých projektů, to je velmi složitá jako spleť různých projektů a my jsme se zrovna s panem premiérem bavili o tom, že by bylo dobře tohleto skoordinovat a mít informace o tom, kdo co dělá, protože tato informace zatím tady úplně průhledná není. Opakuju, ale v tomhle případě to je docela pochopitelné, protože jsme 4 měsíce po vzniku toho viru nebo 5 měsíců a 3 měsíce od začátku epidemie. Takže tohleto se, myslím, dá dohromady a prostřednictvím Rady vlády pro výzkum a inovace, kde jsem jaksi hrdým údem, tak něco takového bychom určitě dá dohromady měli. Jiná věc je, že o té vakcíně se tady v Čechách zatím nemluvilo a neplánovalo. Ten dopis měl znamenat, že kdybychom teda teoreticky měli se do té vakcíny nějaké pustit nebo se k tomu připojit, tak jedině v nějaké rozsáhlé mezinárodní spolupráci, protože tahle země je na nějakou vlastní naši českou vakcínu, podobně jako na český mobil nebo já nevím, českou raketu na Mars, prostě je příliš malá.
Já to chápu, tohle ostatně vypadá velmi logicky i lidem, kteří s vědou nemají nic společného. A teď upřímně prosím, řekněte mi, pane docente, tato vláda, a nebudu vás nutit do politických výroků ani kritiky, ale Zvonkajšku to tak vyzerá, že tahle vláda pro vědu zas až tak velké pochopení nemá. Tohle to, co se stalo s vakcínou, to je jenom špička ledovce a pod tím se skrývá mimo jiné třeba žádná organizovanost centrální, jak jste o tom mluvil, těch jednotlivých pracovišť, zvlášť v této době vědecky nabité, nedostatek informací, které míváte, dokonce si o tom hlasují v parlamentu, jaké informace byste měli mít jako vědci v akademické obci nebo neměli mít. Nemáte někdy pocit, že se tady vlastně, když se něco podaří, tak je to navzdory politikům?
Tak to v Čechách tak obecně bývá, v Čechách na Moravě, to je pravda. Já souhlasím s vámi, už jsme o tom tady mluvili, že zrovna v téhle krizi mě připadá velmi nápadný nesoulad mezi brilantní improvizací lidí, podniků, podnikatelů, iniciativ ze zdola, co všechno se tady dělo, šití roušek počínaje a vývojem vlastních metod na testování viru konče a tak dále a tak dále. A určitou dezorganizací a nejasným plánem na vládní úrovni. Co mě se týče, já tady hlavně postrádám jasný plán týkající se strategie testování a dalšího chování k té virové epidemii. Do jisté míry to chápu, protože ta situace je dynamická a komplikovaná, ale už bychom v tuhle chvíli měli mít mnohem jasnější plán, jak se budeme k té epidemii, k tomu viru a k našim obyvatelům chovat. Koho budeme testovat, jak budeme testovat.
A to není stále.
A to pořád se slibuje, ale pořád ten jasný plán nevidím a velmi se těším, že v pondělí nejpozději nebo příští týden na zasedání krizového štábu se takový plán konečně dozvíme.
A mimochodem byla to právě akademická pracoviště, která se hlásila o své místo na slunci, pokud jde o testování. Jsou tato pracoviště vůbec využita nebo ne?
Zatím nejsou a je to veliká chyba. My máme, včera jsem to počítal, máme 250 dobrovolníků, kteří stojí ve třech směnách, aby mohli testovat naše lidi, aby mohli testovat lidi z domových důchodců, z LDNek, jejich personál. Máme kapacitu teď na asi na 3500 vzorků denně, což je asi šestina nebo pětina národní kapacity. A jsme využiti tak maximálně na třetinu a naši kolegové vlastně schání ty vzorky, schání, koho by mohli testovat. To je veliká škoda. A problém je v tom, že to jsou všechno dobrovolníci, kteří to dělají mimo svoji normální práci a mimo svoji spoustu úkolů, které mají. A když budou mít ještě nějakou chvilku pocit, že nikdo nepotřebuje, tak se prostě rozejdou po své normální práci a už bude hrozně těžké je dát dohromady, aby to zase spustili.
A teď mě řekněte, myslíte si, že je to záměr nebo neschopnost?
Já si myslím, že to určitě není záměr. Já si myslím, že to je nedostatek koordinace a nedostatek dynamiky v té práci, protože ten virus je hrozně dynamický. Situace se strašně rychle mění a státní úřady na takhle rychlé reakce nejsou zvyklé, ale musí se to naučit, protože jinak máme průšvih.
No, ale pane docente, vy jste s nabídkou akademických pracovišť na testování přišli už před řadou týdnů. Když v první vlně testování jste nebyli zařazeni, tak jste vyjádřil naději, že se to lepší teď s tou studií, která se dělala a k ničemu opět nedošlo. Tak i prostě váš komentář.
Tak abych byl spravedlivý, tady my jsme byli zařazeni po nějaké době a zase musím pochválit pana ministra zdravotnictví, který v tomhletom osobně se angažoval a vyšel nám vstříc, umožnil nám pomoci vládě a téhle zemi v testování, čili principiálně to začalo, rozjelo se to, my testujeme, ale málo, nejsme využiti tak, jak bychom mohli být, takže to je problém. A teď se ukazuje, že to, co se ukazuje v Rakousku a co bylo vidět na datech z Itálie, teď je konečně po, musím říct, velmi dobře a velkoryse udělané studii té takzvané promořenosti, no, žádná promořenost není, se ukazuje, že i ani u nás nedošlo k nějakému velkému průniku viru do populace. Ta čísla vypadají že jsou prostě pod procentem, ještě nejsou definitivní, takže se dopočítají, ale v těch nejzasazněnějších regionech na Litovelsku to můžou být 4%, všude jim to je to pravděpodobně méně než procento.
Já jen připomenu, že před začátkem této studie vy jste za optimální výsledek považoval tuším 30%?
Já jsem ale zdůrazňoval, že mu nevěřím.
Jasně,
ani na vteřinu.
Jasně, ano, to je
prosím,
pravda.
Abyste mě neblamovala tady odborně, abych musel chodit kanálem.
Ne, ale prosím, že jste řekl, že by to bylo optimální, to je fakt.
To jsem řekl, protože to by byl krásný výsledek, protože bychom si mohli říct, uf, už to máme za sebou, jsme promořeni, takže teď ještě jednou tolik a budeme mít kolektivní imunitu, bude hotovo. Teď víme, že to tak není.
Tak, a když víme, že to tak není, co dál?
Já si myslím, že můžeme, já jsem ten pozitivní člověk, jsem si vyprávěl, takže já bych to bral optimisticky, protože je to dobrá zpráva. Zaprvé taky, to je z části dobrá zpráva, protože zaprvé vidíme, že ten virus není tak smrtelně infekční, jak jsme si mysleli. Prostě se nerozšířil tolik, což je vlastně nám dává možnost to izolovat. Za druhé, těch nakažených je vlastně relativně velmi málo, čili nám to dává šanci chytrou karanténu, mohutným testováním, prosím, a nasazením informačních technologií, které jsou součástí té chytré karantény, nakonec většinu nebo všechny infikované izolovat a dostat je do karantény, případně vyléčit a nás ostatní nechat normálně žít.
No, ale ono trošinku, jestli tomu dobře rozumím, já jsem laik, ale v tuto chvíli s tím testováním jádro pudla je v tom, že se vůbec neexistují zatím žádné testy, které by detekovaly COVID-19 u těch raně nemocných, řekněme, nebo u těch lidí, kteří jsou jen rozsévači, ale nijak těžce to neprožívají. A hned vám dám slovo. Já se jenom ptám, jestli právě podhoubí rizik není v této, nevíme jak velké skupině, když víme, že profesor Beran, vakcinolog, včera v interview to odhadoval na 14%, že je tahle skupina velká.
Teď vás musím opravit, nedělám to rád. Profesor Beran se zmínil, že máme 14% promořenosti. Což bylo pro mě hrozně překvapivá informace. Oni mají nějaký, ale já bohužel to musím teda komentovat. Tady je jakási studie stomatologů údajně, která ukazuje jiná čísla než ta studie, o které jsme se před chvilkou zmiňovali na 27 tisících lidí. A tam profesor Beran, a já to mám jenom z denního tisku, takže je to možná dezinterpretace, mluvil o 14% promořenosti a to je podle mě velmi překvapivé číslo, nevěřím mu, myslím si, že to tak není. A pokud jim něco takového vyšlo, tak by bylo strašně důležité vidět, jaké testy používali a jakou měli chybovost. A tady musím říct něco důležitého. Nikdy nevěřte nikomu, který vám řekne, že nemá chybu. To platí pro osobní vztahy, to platí pro politiky, ale to taky platí pro vědce. Všechny testy na světě, úplně všechny mají chybu. A je nesmysl pokoušet se najít testy, které žádnou chybu nemají. Ale je důležité vědět, jakou tu chybu mají a počítat s tím. A to musím dát jako kredit těm kolegům, kteří dělali tu velkou studii těch 27 tisíc dobrovolníků vlastně, nebo lidí, kteří se zúčastnili té studie, kteří se dali velkou práci, aby tu chybovost prověřili, ověřili a aby ji kontrolovali různými metodami. Takže se tam odebírala krev, testovali se různými metodami. A potom dojdeme k číslu, které vypadá divně, jestli jste se všimla v televizi a řada lidí to považovala za zvláštní, že tam pan profesor Dušek neukázal jedno číslo, říkal 0 až 1,2. Na to nejsme zvyklí, ale takhle je to správně. My nevíme přesně, kolik to je, ale víme, kde se to číslo pohybuje. A to je výborný. Když někdo řekne 14% a nedá k tomu žádná data o tom, jaká je spolehlivost, jaká je chybovost, tak to bohužel je hrozně zavádějící informace.
Říká prorektor Univerzity Karlovy biochemik docent Jan Konvalinka, který je mým dnešním hostem Českého rozhlasu Plus. Já se vrátím ještě k těm předběžným výsledkům studie o té promořenosti. Tak ano, vy říkáte testovat, vy říkáte chytrá karanténa, ale to neříkáte nic víc, než co se říkalo před týdnem, před dvěma, před třemi. Jde nějaké enormní riziko z toho, že podle tohoto testu drtivá většina Čechů se nedostala, prostě neměla šanci si vytvořit tu imunitu v závislosti na nějakým stykem s tím virem.
Teď víme, že kolektivní imunita je iluze v tuhle chvíli, že k ní nedošlo, že po rozjezdu té infekce zase budou tisíce nebo desetitisíce nakažených a potenciálně můžou být zase stovky nebo možná tisíce mrtvých. Čili víme o tom, že to riziko tady je. To nebezpečí, že přijde druhá vlna infekce na podzim, ještě v kombinaci s chřipkou prostě existuje a my ji musíme zabránit a můžeme zabránit. Nemůžeme, dokud nebude vakcína a dokud nebudou opravdu účinné léky, které bude možno podávat v raném stádiu nemoci, tak prostě musíme izolovat infikované a abychom je mohli izolovat, musíme poznat, které to jsou. A tady je to, bych se vrátil k další
poznámce
těch bezpříznakových nositelů té infekce. Ta velká studie ukázala, že jich asi třetina, takže ne 14%, ale třetina, možná až polovina. A to je samozřejmě jedna ze záludností toho viru a to je jedna ze záludností, která ho odlišuje od té chřipky a nebo od SARSu, kde onemocní každej, je to vlastně mnohem nebezpečnější, ale můžeme snáze ty nemocné izolovat, protože je poznáme. Když vám teče krev z očí, když máte ebolu, tak je to dost nápadný a dáte se snadno izolovat. U tady tohohle koronaviru to tak není, takže bychom potřebovali nějaký test, kterým můžeme velmi jednoduše oskrýnovat spoustu lidí, otestovat spoustu lidí a poznat i ty, kteří nemají žádnou chorobu a dokonce možná ještě předtím, než by ten virus začal vylučovat. To by bylo úplně senzační.
To by bylo senzační, ale je to v nedohlednu. Alespoň tak jsem se dočetla. Snad s jedinou výjimkou dostala jsem se k informaci, že Američané už na testu, který by detekoval tu bezpříznakovou nemoc, pracují. Je to tak?
Já jsem o tom taky četl, ale bohužel to je zase ten problém, že si to přečete v Guardianu nebo Daily Mail, kteří, a to jsou samozřejmě noviny, které nedávají vědecká data, tohle to vypadá na velmi zajímavý výzkum americké vojenské vědecké agentury, která to dělala údajně jako součást boje proti biologickým zbraním. A identifikovali způsob, jak poznat úplně tu nejranější odpověď organismu na to, když se do něj dostane patogen. Ono ještě předtím, než začnete vyrábět protilátky proti patogenu, tak musíte vyrobit informační molekulu, která zprostředkuje výrobu té protilátky. Mm-hmm. Učí se to děti, myslím, ve čtvrté třídě a dneska a je to informační RNA, mRNA. A taková RNA se dostává, nebo její modifikace se dostávají do krve a my je můžeme velmi citlivými metodami velmi brzo detekovat a vlastně ještě předtím, než ten člověk začne být infekční, což by bylo senzační.
No to by byl úplný zlom.
Kdyby se to povedlo, bylo by to skvělé, mohli bychom izolovat lidi dřív, než by začnou být infekční a tím pádem bychom mohli zastavit šíření viru.
Tak a teď si představme tu situaci, která je. To znamená, nic takového nemáme. Na podzim se přidá k možné druhé vlně, se přidávají rýmy, chřipky a tak dále. Všichni budou prskat, jak je naším obvyklým zvykem tady na ten podzim. Tak co doporučujete?
Vypadá to, že ty roušky, ze kterých si kdekdo dělal legraci, že opravdu v tomhle smyslu by mohly být velmi silnou zbraní. Možná bychom se na to mohli navyknout i po koronavirové době, že nosit roušku, když máte rýmu, je vlastně normální a slušnost a chráníte tam s tím svoje okolí. Takže tohle to by určitě pomohlo. Dokud nebude účinná léčba a tady jsme si opakovaně vyprávěli o remdesiviru a možná, že nějakého aplikace pro rané použití můžou hodně pomoct, nebo se objeví jiný lék a pracuje se na tom velmi intenzivně. Dokud nebude lék, tak se obávám, že ten podzim bude trochu smutný v tom, že budeme muset znova provozovat sociální distancing, nebudeme se moci objímat a líbat na potkání a možná ani ta divadelní představení nebudou tak zaplněná, jak by bylo fajn bývalo. To je trochu skeptický scénář, ale tohle by už hodně pomohlo.
Jasně, ale systémově, to by mě zajímalo, systémově, co se bude dít, protože pak bude jediná, pakliže se výrazně neposuneme v té medicínské straně věci, tak systémově bude muset přijít co? Hromadné testy všech, ano, kteří mají rýmu?
Ano, všechny země, které teď se připravují na tuhle vlastně potenciální druhou vlnu epidemie, říkají, že nejdůležitější věc, říkají to Britové, říkají to Švédové, říkají to Němci, nejdůležitější ze všeho jsou velké kapacity pro testování. A teď se zase vracíme k našemu tématu.
To jsou ty, které máme a nevyužíváme.
To jsou ty, které máme a zatím nevyužíváme, a měli bychom dělat všechno pro to, abychom jim měli mnohem větší a lépe je využívali.
Docent Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy, který též pracuje tady v Ústavu organické chemie a biochemie, před kterým stojíme v našem přenosovém voze, je mým dnešním hostem. Pane docente, jdeme na posluchačské dotazy. Ptám se, jak je to s tou reinfekcí v Koreji, protože tam se měli znovu nakazit lidé, kteří už byli konstatováni bezvirovými býti. Tak jak je to s tímhle případem?
To je strašně zajímavá otázka, protože se zase týká toho, o čem jsme mluvili před chvilkou, to je kolektivní imunity, nebo stádní imunity. Ta představa, že dostanete chorobu, projdete ji, přežijete ji a pak jste chráněna buď mnoho měsíců nebo mnoho let, je krásná, bylo by to prýma a většina virologů si myslí, že to takhle je. A teď se v Koreji objevily desítky nebo dokonce 200 případů lidí, kteří už byli zdraví, neměli virus a pak se ukázalo, že ho znova mají. A vypadalo to, že budou znova nemocní, což je velmi nebezpečná a důležitá informace. Podle posledních studií se ale ukazuje, že to tak není, že oni nemají v sobě virus, který by byl schopný replikace. Mají v sobě jenom kousky virové RNA. A teď to je ten problém a je to trochu pas, do které jsme sami spadli. Víte, ty moderní detekční metody jsou tak extrémně citlivé. Dokonce i tady v mojí laboratoři, tady za okny našeho ústavu, my jsme schopni vidět 10 až 100 jednotlivých molekul toho viru, což je fascinující přesnost. Před pár desítkami let by něco takového bylo úplně nemyslitelné. A tím pádem my vidíme i malé fragmenty toho viru, které nejsou schopny replikovat. Já se bojím říct, že to je mrtvý virus, protože virus není živej, takže jak může být mrtvý, že? Ale je to virus, který není schopný replikovat. Čili my jsme se tady v téhletém případě stali obětí vlastně svojí mimořádné schopnosti detekovat ty virové částice. Je to malinko podobného, něco podobného, jako když slyšíte o pesticidech a teď ty hrůzyplné zprávy o tom, kde všude je rtuť a kde všude jsou pesticidy a v jakých koncentracích. A pak, když se na to podíváte, zjistíte, že to je vlastně úspěch analytické chemie. Že my jsme schopni ty zbytky měřit takovou přesností a s takovou citlivostí, jakou je. Naši předkové jako nebyli schopni dosáhnout, takže byli klidní a jasný. Zdraví, protože si
bylo to neuměli. Bylo to tam vždycky, ale neviděli jsme to.
Přesně tak.
Nicméně, mohou tyhle zbytky, které vidíme a na které se zjevně přišlo u těch jeho Korejců, tak mohou být zbytky rizikové nebo ne?
Vypadá to, že ne. A to je ta dobrá zpráva. Vypadá to, že to je skutečně jenom zbytek malé fragmenty RNA, které nemohou znovu replikovat, takže ten virus není schopný nakazit další buňky. Čili je to dobrá zpráva v případě minimálně tady těch pacientů opravdu k tomu zisku té imunity pravděpodobně došlo. A největší autorita v oboru, profesor Fauci, o kterém jsme tady taky mluvili, ředitel toho velkého amerického ústavu pro infekční choroby a alergii, prohlásil, že to sice nemůže vidět určitě, ale vsadil by se o co chceme, že jednou člověk, který prodělá tu chorobu, nemůže být znovu nakažen. A když to říká Anthony Fauci?
Škoda, že nevidíte, milí posluchači, jak pan docent zvedá ruce a dělá divné tvary v obličeji, jako kdyby profesoru Faučimu věřil úplně všechno. Tak, Pavel Jehlička píše, že se mu hrozně líbí váš přístup k virům, kdy je nedémonizujete, ale naopak vyslovujete porozumění k jejich způsobu existence. Já to mohu potvrdit, mně se to jevilo celou dobu, že vy ty naše viry všechny máte vlastně hrozně rád. Ptá se, jestli je možné, že nějaká forma koronaviru SARS-CoV-2 byla na území Česka už například v prosinci loňského roku. A jestli je to jistota, nebo se to můžeme jen domnívat?
Hodně se o tom mluví. Spousta lidí, a já jsem to taky pozoroval v svém okolí, viděla podivné, dlouhotrvající, nepříjemné chřipky už koncem prosince nebo v lednu. Nepotvrdilo se to, řada lidí, kteří tenhle ten pocit měla, se právě přišla nechat zkontrolovat na protilátky tady v tom testu, o kterém jsme mluvili. Protilátky tam nebyly a já jsem spolu s kolegy lékaře a virology přesvědčen, že to prostě byla chřipka. A podpůrný argument pro tohle je, že kdyby to tak bylo, kdyby ten koronavirus tady opravdu řádil už v prosinci, tak je dneska těch lidí s protilátkami nesrovnatelně víc. Máme jich tak strašně málo, tak to vypadá, že skutečně ten virus pravděpodobně přišel až s těmi prvními lyžaři koncem někdy v únoru a s několika lidmi, kteří přijeli z Bostonu z vědecké konference, kde se nakazili. To, ta epidemiologický obrázek proto docela svědčí.
Ale pan Jehlička dodává, nebo spíš dodává dotaz, takhle je to. Bylo by možné z nějakého starého, nevypraného látkového kapesníku z té doby získat, to už mně připadá, málo kdo asi ho bude mít, vidíte, i když tady byly různé stážistky z Bílého domu, které taky zachovávaly kusy látky poměrně dlouho. Ne, ale tak ze starého kapesníku je možné něco zjistit?
To by musel být pacient fetišista, já myslím, že už ne. Po těch třech nebo čtyřech měsících už je to opravdu málo pravděpodobné.
Bohužel už nemáme čas na poslední dotaz, leda byste byl hodně rychlý. Jde poznat u těch prskajících lidí na podzim s těmi chřipkami, že mají jenom chřipku, anebo je to něco víc?
Ano, dá se to poznat, ale potřebujeme test.
Říká docent Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy a biochemik, šéf výzkumného týmu tady na Ústavu organické chemie a biochemie. Moc vám děkuju, že jste si udělal čas, uvidíme se v úterý.
Taky děkuju.
Mějte se hezky.
A těším se na setkání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.